ื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วปลิวสวย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิญญาวนเศรษฐ์อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งนับเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนในวันที่เรามีรายได้เกิดขึ้นขณะเดียวกันเราก็มีรายจ่ายเกิดขึ้นเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นนะคะเราจะต้องมีการใช้จ่ายค่าอาหารค่าเสื้อผ้าอาจจะต้องผ่อนรถยนต์บ้างผ่อนบ้านบ้างนะคะและเมื่อเรามีรายได้นำมาหักค่าใช้จ่ายแล้วหากรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก็จะมีเงินเหลือหรือที่เรียกว่าเงินออมนะคะเงินออมจำนวนนี้ล่ะค่ะแม้ว่าจะมากบ้างน้อยบ้างแต่จะทำอย่างไรให้เงินออมของเรางอกเงยและภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพราะอะไรเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างค่ะแน่นอนจะต้องได้รับผลตอบแทนและมีความเสี่ยงเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมองให้ครบมุมนะคะก็มีแนวคิดที่ว่านะคะเวลาที่เรามีเงินออมในมือนั้นจะต้องส่งเงินออกไปทำงานค่ะเพื่อให้ไปสร้างรายได้กลับคืนมายังเจ้าของห้ามเก็บเงินนั้นไว้ในลิ้นชักหรือใส่ตุ่มฝังดินไว้เฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่มีเงินออมทั้งหลายก็จะต้องมองหาลู่ทางในการลงทุนในการลงทุนนั้นนะคะจริงๆแล้วสามารถที่จะเลือกลงทุนได้ในสินทรัพย์ประเภทที่มีตัวตนก็ได้เช่นที่ดินอาคารคอนโดมิเนียมหรือแม้จะเป็นทองคำน้ำมันหรือสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆอาทิเช่นข้าวยางพาราเหล่านี้เป็นต้นนะคะนอกจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนเหล่านี้แล้วนะคะนักลงทุนยังสามารถที่จะเลือกลงทุนในสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งนะคะที่เรียกว่าสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเจ้าของไม่ได้ถือครองสินทรัพย์หรือใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นโดยตรงเช่นสินทรัพย์ทั่วไปแต่ว่าจะได้รับเอกสารสิทธิ์นะคะที่มีสิทธิเรียกร้องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในตราสารนั้นๆเช่นอาจจะลงทุนในหุ้นสามัญพันธบัตรรัฐบาลหรือเงินฝากเป็นต้นจะเห็นว่าในปัจจุบันการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆรวมทั้งสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีความหลากหลายมากขึ้นผู้ที่มีเงินเหลือออมสามารถที่จะนำเงินไปลงทุนผ่านช่องทางต่างๆได้มากขึ้นอาทิอาจจะเลือกฝากเงินกับธนาคารแบบเดิมๆที่ทุกคนคุ้นเคยก็จะได้รับความสะดวกปลอดภัยแม้ว่าจะได้อัตราดอกเบี้ยต่ำไปหน่อยหรือเลือกที่จะลงทุนในตราสารหนี้เช่นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้หรืออาจจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ซึ่งการลงทุนในอนุพันธ์ในตลาดบ้านเราก็มีเปิดให้บริการแล้วถึง2แห่งนะคะก็คือแห่งแรกนะคะคือตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทยและแห่งที่2ก็คือตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ผู้ลงทุนที่ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนักไม่มีความถนัดหรือไม่มีความชำนาญในการลงทุนเท่าใดนักนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นคนส่วนใหญ่นะคะที่ดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตปกติเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้สนใจกับเรื่องตราสารต่างๆมากนักนะคะก็อาจจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมก็ได้ค่ะซึ่งนะคะกองทุนรวมนี้นะคะ ผู้ลงทุนก็จะนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบริษัทเหล่านี้ค่ะก็จะนำเงินที่ระดมได้ไปลงทุนตามนโยบายที่ตัวเองได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนซึ่งก็อาจจะเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญตราสารหนี้ดัชนีหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆหรืออาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ซึ่งเราก็จะได้เรียกกันว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะซึ่งพูดมาสักระยะหนึ่งเนี่ยนะคะในวันนี้เนี่ยค่ะเราจะมาพูดคุยกันว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์นั้นมีลักษณะอย่างไรถ้าต้องการที่จะลงทุนจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะจะเห็นว่านะคะในปัจจุบันนี้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นับเป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือชื่นชอบที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่อาจจะมีเงินทุนไม่มากนักไม่สามารถที่จะไปลงทุนในหลายๆโครงการได้ในเวลาเดียวกันจากข้อจำกัดที่มีเงินทุนจำนวนไม่มากนะคะทำให้การกระจายความเสี่ยงก็ไม่ดีนะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มันมีข้อดีค่ะโทษทีการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะมีข้อดีค่ะก็คือการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากเพราะฉะนั้นการที่กองทุนจะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็จะมีอำนาจในการต่อรองได้เงื่อนไขการลงทุนที่ดีกว่านะคะอาจจะซื้อที่ดินอาคารหรืออสังหาริมทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าเป็นต้นนะคะเรามาทำความรู้จักกันค่ะว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไปในแง่ที่มิได้ลงทุนในหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากประชาชนด้วยการขายหน่วยลงทุนและนำเงินลงทุนที่ได้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยนะคะโดยมุ่งเน้นการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอมากกว่าที่จะซื้อไปเพื่อพัฒนาแล้วก็ขายต่อนะคะลักษณะของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่สำนักงานคณะกรรมการที่สำนักงานคณะกรรมการกลต.อนุญาตให้จัดตั้งนั้นนะคะเป็นกองทุนรวมที่ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนและต้องมีเงินทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า500ล้านบาทโดยสามารถแบ่งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่กองทุนรวมที่ระบุเฉพาะเจาะจงคือมีการกำหนดอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อหรือเช่าไว้ในรายละเอียดที่ชัดเจนและประเภทที่2นั้นเป็นกองทุนรวมที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงโดยกองทุนรวมทั้ง2ประเภทนี้นะคะจะต้องนำเม็ดเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในการเช่ารวมกันแล้วอย่างน้อยร้อยละ75ของสินทรัพย์สุทธิโดยการลงทุนนั้นนะคะจะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยดำเนินการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ80และไม่อนุญาตให้กองทุนรวมดังกล่าวซื้อที่ดินเปล่าทั้งนี้นะคะ กองทุนรวมดังกล่าวเนี่ยนะคะจะต้องถืออสังหาริมทรัพย์ไว้ไม่น้อยกว่า1ปีด้วยต่อมาสิ่งที่เราสนใจก็คือว่าถ้าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยผลตอบแทนที่ได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก.ล.ต.ก็กำหนดอีกค่ะว่าในส่วนของผลตอบแทนสำหรับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนนั้นคณะกรรมการก.ล.ต.เนี่ยนะคะกำหนดว่านะคะกรณีที่มีกำไรสุทธิในแต่ละปีนั้นบริษัทจัดการกองทุนรวมจะต้องจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ90ของกำไรสุทธิประจำปีนะคะอันนี้ก็จ่ายในอัตราที่สูงพอสมควรนะคะร้อยละ90ของกำไรนะคะคราวนี้นะคะก็มีคำถามว่าถ้าอยากจะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะการซื้อขายของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะทำการซื้อขายได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนกับกองทุนรวมอื่นๆนะคะแล้วการจัดหมวดหมู่เป็นอย่างไรนะคะการจัดหมวดหมู่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะไม่อยู่ในหมวดของกองทุนรวมทั่วๆไปนะคะแต่การจัดหมวดหมู่นั้นนะคะแม้ว่ากฎหมายของหน่วยลงทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะจัดหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนหากแต่นะคะการศึกษาลักษณะของธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แล้วนะคะประกอบกับการซื้อขายกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศพบว่าการซื้อขายเช่นเดียวกับตราสารทุนทั่วไปดังนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเห็นควรให้หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีวิธีการและหลักเกณฑ์ในการซื้อขายเช่นเดียวกับหุ้นสามัญทั่วไปนะคะสำหรับการเสนอราคาซื้อขายนั้นนะคะช่วงของการซื้อขายมีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เรื่องช่วงเวลาซื้อขายเช่นเดียวกับการซื้อขายของหุ้นสามัญด้วยกล่าวคือนะคะกำหนดช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายประจำวันเนี่ยนะคะบวกลบ 30% หรือที่เรารู้จักกันในนามของ floor กับ ceiling นะคะก็คือเพดานกับพื้นเนี่ยนะคะก็คือขึ้นได้ไม่เกิน 30% หรือลดได้ไม่เกิน30% เช่นเดียวกันจากราคาปิดของวันก่อนหน้าหรือราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในวันก่อนหน้าค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ขอพักเบรกแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
กันเลยอย่ามาให้ใจวุ่นวายอย่าใช้แววตาที่เธอเคยมองและทำให้ใจต้องแพ้มาเคยยินยอมให้เธอกี่ครั้งและทั้งที่ใจอ่อนล้าก็เพราะฉันรักถึงยอมกันมาไม่อยากให้เธอต้องทิ้งไปแต่หัวใจคนเมื่อถึงเวลาก็คงต้องยอมเสียใจปวดร้าวมานานเมื่อเธอมีใครไม่เคยจะพอสักทีรักทั้งรักฉันคงต้องฟื้นและขอไกลกันจากนี้ขอสักครั้งถ้าใจเธอดีก็ควรจะปล่อยให้ฉันไปได้ไหมให้ฉันไปจากตรงนี้ฉันขอจากไปด้วยดีเธออย่าทำยังรักยังแค้นได้ไหมฉันรู้ตัวว่าอ่อนแอ ตัวเองเมื่อเห็นว่าตาเธออีกอยากจะพ้นเธอไปก็นึกลงไปเจ็บใจที่ยังรักเธอได้ไหมให้ฉันไปจากตรงนี้ฉันขอจากไปด้วยดีเธออย่าทำ
ก็กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะซึ่งก็จะยังคงพูดคุยกันในเรื่องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่อค่ะเรามาดูมุมมองในเรื่องของการลงทุนบ้างนะคะในเมื่อปัจจุบันนี้นะคะทางเลือกในการบริหารเงินมีข้อจำกัดมากขึ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นวิธีหนึ่งหรือหนทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรลงทุนง่ายแล้วก็กระจายความเสี่ยงมากขึ้นมีคำถามว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้นถือเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและสอดรับกับภาวะตลาดการเงินในปัจจุบันจริงหรือนะคะเขาบอกว่าในประเด็นแรกนั้นนะคะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการลงทุนและทางเลือกในการลงทุนประเภทอื่นทำไมล่ะเพราะว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์คือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารอพาร์ตเมนต์โรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงแรมแล้วหารายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ก่อนส่งต่อรายได้จากการเช่านี้คืนกับผู้ลงทุนในรูปของเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ90ของกำไรสุทธิหรือคิดเป็นผลตอบแทนแล้วนะคะเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 9-10% ต่อปีทีเดียวนะคะซึ่งก็ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้เอกชนหรือแม้กระทั่งหุ้นสามัญเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างจะต่ำและภาวะหุ้นเองก็ทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะการหาผลตอบแทนให้ได้ในระดับ 8-9% ในปัจจุบันจึงมีความน่าสนใจนอกจากผลตอบแทนในเรื่องของค่าเช่าซึ่งเป็นปกติและมักจะปรับเพิ่มขึ้นเมื่อมีการต่อสัญญาเช่าและปรับเพิ่มขึ้นในระยะยาวตามภาวะเงินเฟ้อแล้วนั้นนะคะซึ่งจะแตกต่างตรงนี้นะคะแตกต่างจากดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวซึ่งจะให้ผลตอบแทนในอัตราที่คงที่ตลอดอายุของพันธบัตรนั้นๆในกรณีที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นำเงินไปลงทุนในกรรมสิทธิ์อาคารที่ดินหากเวลาผ่านไปมูลค่าของอาคารและที่ดินก็จะปรับตัวสูงขึ้นมูลค่าของหน่วยลงทุนก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นตามซึ่งตรงนี้นี่เองนะคะก็จะช่วยให้นักลงทุนนั้นสามารถที่จะทำกำไรจากส่วนต่างราคาตรงนี้ได้ด้วยนะคะหรือเราอาจจะได้ยินคำว่า capital gain นะคะก็คือส่วนต่างจากราคาซื้อกับราคาขายเราซื้อมาถูกแต่เราขายแพงกว่าส่วนต่างตรงนี้ก็จะเป็นกำไรของนักลงทุนที่จะได้จากการที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นในประเด็นที่2นะคะ การที่ระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยราชการยังไม่ดีเท่าใดนักประกอบกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อนะคะโดยถ้าหากว่าเราไม่มีข้อมูลข่าวสารเราซื้อผิดพลาดไปผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็จะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของตัวเองทำให้นะคะการซื้อขายผ่านหน่วยลงทุนนั้นภาระตรงนี้เรายกให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการกองทุนหรือผู้จัดการกองทุนนะคะซึ่งผู้จัดการกองทุนเองนะคะในปัจจุบันจะเห็นว่าเขาจะมีการตรวจสอบคุณภาพอสังหาริมทรัพย์อย่างละเอียดนะคะตั้งแต่การตรวจสอบโฉนดเอกสารสิทธิ์การดูสถานที่จริงตลอดไปจนถึงนะคะความถูกต้องของอาคารใบอนุญาตก่อสร้างใบอนุญาตการทำธุรกิจประวัติความเป็นมาและสภาพของอาคารว่าเป็นอย่างไรการจ่ายภาษีเป็นยังไงมีความถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้นี่เองนะคะผู้จัดการกองทุนเขาจะดูนะคะถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีเวลาผู้จัดการกองทุนจะช่วยดูตรงนี้ให้นะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ไม่มีความชำนาญนะคะนอกจากนี้นะคะทางกลต.เนี่ยนะคะก็กำหนดเกณฑ์เอาไว้อย่างชัดเจนว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีรายได้ประจำจากการให้บุคคลอื่นใช้อสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 75% ของรายได้ทั้งหมดและต้องจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า90%นะคะซึ่งอันนี้พูดไปแล้วตอนช่วงต้นนะคะก็จะมีผลให้นะคะผู้จัดการกองทุนเองก็ต้องมีความระมัดระวังในการบริหารจัดการสินทรัพย์พวกนี้นะคะมีการคัดเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพดีนะคะมีรายได้สม่ำเสมอถึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องนะคะการบริหารด้วยมืออาชีพตรงนี้นะคะจะช่วยให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีเวลามีเงินทุนไม่มากได้มีโอกาสในการลงทุนที่ดีและนะคะเพิ่มอำนาจในการต่อรองเวลาที่ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าหากว่าเราสนใจที่จะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยนะคะเราจะมีเทคนิคในการเลือกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อย่างไรบ้างนะคะซึ่งเวลาที่เรามาพิจารณารูปแบบการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะโดยทั่วไปกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะอันแรกคือกองทุนรวมที่เข้าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยการซื้อขาดนะคะโดยที่ได้เป็นเจ้าของแล้วก็มีกรรมสิทธิ์นะคะหรือที่เรียกว่าฟรีโฮลนะคะกับแบบที่2ค่ะเป็นกองทุนที่เข้าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบเซ้งหรือซื้อสิทธิในการเช่านั่นเองนะคะหรือที่เรียกว่าแบบลีสโฮลนะคะคือไม่ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นเพียงผู้ที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้นๆตลอดช่วงอายุสัญญาเช่าซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วก็จะต้องคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นให้กับเจ้าของไปและไม่สามารถหาประโยชน์บนอสังหาริมทรัพย์นั้นได้อีกนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างกันนะคะอันแรกก็คือแน่ๆคือมีความแตกต่างกันในเรื่องของกรรมสิทธิ์นะคะทำให้กองทุนแบบเช่านะคะซึ่งจะเสียเปรียบนิดนึงเนี่ยนะคะก็มักจะจูงใจโดยการจ่ายผลตอบแทนที่สูงกว่าแบบซื้อขาดนะคะโดยจะทยอยจ่ายคืนเงินต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผลนะคะเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการเช่าที่เหลืออยู่เพราะปกติแล้วเวลาที่สัญญาเช่าที่เหลือน้อยลงมันจะกดดันให้ช่องทางในการสร้างรายได้เนี่ยลดลงนะคะซึ่งมันก็จะมีความเสี่ยงเวลาที่มีการต่อสัญญาเช่าใหม่นะคะเรทอาจจะสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะคราวนี้นะคะ เราจะเห็นว่าโดยทางทฤษฎีแล้วนั้นนะคะกองทุนแบบแรกนะคะหรือแบบฟรีโฮลมักจะจ่ายเงินปันผลต่ำกว่ากองทุนแบบที่สองหรือแบบลีสโฮลนะคะแต่นะคะในท้องตลาดเราก็จะพบว่าด้วยข้อจำกัดเรื่องภาษีเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จ่ายเงินปันผลออกมาแล้วเนี่ยนะคะนักลงทุนจะต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายอย่างที่เราทราบก็คือ 10% เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยข้อจำกัดในเรื่องของภาษีในเรื่องของอะไรต่างๆนะคะโดยทั่วไปกองทุนทั้งสองแบบก็จะพยายามไม่จ่ายภาษีนะคะโทษทีขออภัยกองทุนทั้งสองแบบก็จะจ่ายเงินปันผลที่ไม่ต่างกันนะคะแล้วก็จะพยายามเก็บกำไรเพื่อให้ราคาของหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นซึ่งนักลงทุนสามารถที่จะไปทำกำไรจากส่วนต่างของราคาได้โดยการซื้อขายในตลาดคราวนี้นะคะหากเราเปรียบเทียบความน่าสนใจของกองทุนแบบเช่ากับกองทุนแบบซื้อขาดแล้วนะคะขอแนะนำให้นักลงทุนเลือกลงทุนในกองทุนแบบซื้อขาดมากกว่านะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงจากการอ่อนตัวของมูลค่าหน่วยลงทุนไม่มากเท่ากับกองทุนแบบเช่าซึ่งมูลค่าหน่วยลงทุนจะทยอยปรับลดลงตามระยะเวลาของสัญญาเช่าที่เหลืออยู่อันนี้คือแบบเช่านะคะแต่แบบซื้อนั้นเนื่องจากเราซื้อขาดเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์ก็จะอยู่กับกองทุนคราวนี้นะคะหลังจากที่เราคิดว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้นมีความน่าสนใจอยากจะให้ดูข้อควรระวังด้วยนะคะว่าเวลาที่จะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้นมีข้อควรระวังอะไรนะคะอย่างน้อยๆนะคะประการแรกนะคะก็คือมีความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องค่ะเนื่องจากพื้นฐานการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะโดยความเป็นจริงอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้รวดเร็วเหมือนกับตราสารทางการเงินอื่นเช่นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นนะคะซึ่งผลตรงนี้นะคะทำให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีสภาพคล่องต่ำตามไปด้วยดังนั้นนะคะในการลงทุนกองทุนประเภทนี้จึงเหมาะกับนักลงทุนระยะยาวหรือที่เราเรียกว่าผู้ที่มีเงินเย็นนะคะ เงินเนี่ยสามารถที่จะเอาไว้เฉยๆได้นานนะคะไม่เหมาะกับคนที่จะต้องใช้เงินในระยะเวลาอันสั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นนะคะเช่นนักลงทุนจำเป็นต้องใช้เงินสดแม้จะสามารถขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะได้ราคาที่ไม่ดีหรืออาจจะได้ราคาต่ำเนื่องจากที่ผ่านมาการซื้อขายหน่วยลงทุนที่มีมักจะมีสภาพคล่องต่ำและหากเกิดปัญหากองทุนจะต้องปิดตัวลงนักลงทุนอาจต้องรอให้กองทุนขายสินทรัพย์เพื่อเฉลี่ยเงินสดคืนมาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสภาพคล่องล้วนๆนะคะประการที่2ค่ะความเสี่ยงที่กองทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดไว้นะคะเนื่องจากสาเหตุหลายประการเช่นจำนวนผู้เช่าอาจจะลดลงหรือผู้เช่าไม่สามารถชำระค่าเช่าได้เพราะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซามีการปรับปรุงซ่อมแซมตลอดจนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดหมายเช่นเกิดภัยธรรมชาติการก่อวินาศกรรมการชุมนุมทางการเมืองหรืออาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐนะคะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกประการหนึ่งและประการสุดท้ายก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนักลงทุนจะต้องเข้าใจพื้นฐานของปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจและวัฏจักรธุรกิจนะคะเช่นในปัจจุบันจะต้องดูว่าภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างไร อยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองขยายตัวหรือเป็นเศรษฐกิจขาขึ้นนะถ้าสมมติว่าเป็นเศรษฐกิจขาขึ้นก็จะต้องดูว่าจะมีการขึ้นต่อเนื่องอีกยาวนานแค่ไหนในรอบวัฏจักรนี้หรือถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำซบเซาหรือเป็นขาลงก็ต้องคาดหมายได้ว่านะคะจะมีสัญญาณฟื้นตัวเมื่อไหร่เป็นต้นนะคะทั้งนี้การทราบข้อมูลตรงนี้นะคะจะทำให้ทราบถึงจังหวะในการเข้าลงทุนนะคะเช่นเลือกลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาก็จะทำให้ตลาดเป็นของผู้ซื้อการต่อรองก็จะได้ราคาดีหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ในราคาต่ำซึ่งโอกาสที่จะทำกำไรในอนาคตก็จะมีสูงเป็นต้นในทางกลับกันหากเศรษฐกิจเป็นช่วงฟื้นตัวหรือขาขึ้นก็ต้องกลับมามองดูว่าช่วงของขาขึ้นในรอบวัฏจักรนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่หรือจะถึงจุดอิ่มตัวหรือยังเพราะการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองหรือเศรษฐกิจบูมนั้นอาจได้ของแพงค่ะและมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงจากการที่เศรษฐกิจเป็นขาลงและประการสุดท้ายนะคะสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยนับเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการและผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องกู้ยืมเงินก็จะเซนซิทีฟกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นหรือทรงตัวอยู่ในระดับสูงก็มักจะส่งผลด้านลบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะและในแง่ของสภาพคล่องการซื้อขายด้วยรวมทั้งผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการนะคะประการสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเวลาที่ตัดสินใจว่าจะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดค่ะโดยเฉพาะนะคะจะต้องอ่านหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดเพื่อที่จะได้ข้อมูลครบถ้วนครบมุมมองและตัดสินใจไม่ผิดพลาดค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงพูดคุยกันในเวลาแค่นี้นะคะและขอสวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญ